ide Sarajevo, Skoplje, preko Kraljeva, Niša i Vajo, a onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka. Sarajevo, Zagreb, onda Beograd, pa tek onda Novi Sad. Sarajevo, Beograd, preko Tuzla.